hobis, fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda.
Antinon cratete che cratentai.